Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз бугарман, бүгүн 13 январь Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Эфирде Бишкектен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жарандык активист Адилет Балтабай прокуратуранын апелляциялык арызынын негизинде кайра камак алынды.
Кентирабат окуясы боюнча камак коргоочулардын тарапташтары чыкты эле. Ал жерде байкоочу барып, байкоочу болуп барсам, ал жерден дагы адилеттүү түрдө кармап кетти.
Кыргызстанда айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирген мыйзам күчүнө кирди.
Мен сурапчылык көрдүм, 10 кишиден сурасам, 2 билет, 8 билбейт. Айылдагылар такыр маалымат жок. Дагы жылып кетпесин. Бул мыйзам бизге керек мыйзам.
Алдыда ушул жана башка темаларга, эл аралык маселелерге дагы токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу Майлуу суу шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Таза суу сакталуучу резервуардын түтүктөрү тоңуп калып, 12 январда шаарды суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Суунун жоктугунан жылуулук электр станцияларында жылуулук системасынын иши токтогон. Суунун көлөмүн калыбына келтирүү иши уланууда. Азырынча шаарга жылуулук берүү калыбына элек. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Солидар шаарын орус күчтөрү ээлегенин билдирди. Киев муну ырастай элек. Донецк облусундагы бул калаа үчүн акыркы аптада айгышкан салгылашуу болду. Эксперттердин белгилишинче, Солидардагы жеңиш Орусия үчүн уулу аскердик, ошондой эле коммерциялык мааниге ээ. Эгер украиндер аны колдон чыгарса, Донбасстагы стратегиялык Бахмут шаарына чабуулду күчөткөнгө ыңгайлуу база болот. Бахмут бир нече айдан бери орустардын катуу соккусуна каршылык көрсөтүп турат. Бул жер Украинанын чыгыш кечүү стратегиялык багыт. Киев ал арада 24 февралда Орусиянын басып киргенин бир жылдыгына нагарата Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде тынчтык саммитин өткөргөнү жатат. Идея Украинанын президенти Владимир Зеленскийге таандык экени маалымдалды. Зеленский сунуштаган 10 кадамдык тынчтык формуласы коомчулукка азырынча жарыялана элек. Кемпир-Абад иши боюнча камакта жаткан жарандык активист Элгиз Шаминов Facebook-тагы жеке баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевке кат жолдоду. Ал 80 күндөн бери Кемпир-Абад иши боюнча кармалгандар мыйзамсыз камакта жатканын белгилеп, бул убакытта бир да жолу сурак жүрбөгөнүн жазды. 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарганы маалым болду. Жабыркаган кыздын атасы соттун акыркы чечимине байланыштуу президент Садыр Жапаровко кайрылышаарын билдирди. Свердлов райондук сотунун 30 августтагы чечими менен 15 жылдан кесилишкен 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарып, 10 жылга соттолгон 3 адамдын жаза мөөнөтү өзгөртүүсүз калтырылды. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши кыскарды. Бул иштин мөөнөтү өтүп кеткендиги буга себеп болгону маалымдалды. Акаевке 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түзүү, ага 1994 жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003 жылы Камека компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодо коррупцияга байланыштуу айып тагылган. Мурдагы президент акыркы 2 жылда көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке бир нече ирет келип кеткен. Баткен облусунун Лейлек районунда 10 ашуун айылдын макамы расмий аныктала элек. Болуп жатканын Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева парламенттик жыйында билдирди.
Мисалы, Жаштык деген айылыбыз бар чек арада. Бүгүнкү күнгө чейин ал эл Жаштык айылы деп атаганы менен ал мындай статусу жок. Борбордук айылынын эсебинде турат. Анан Разаков айылы деп эл айтып жүрөбүз. Ал айылыбыз картада Лелин айылы бойдон турат да. Аттарын ушуларды бир тартипке келтирип ушул иштерди дагы такташыбыз керек болуп атат.
Лейлек району түндүк, батыш жана түштүк тарабынан Тажикстан менен чектешет. Вечерний Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу Кактус медиа басылмасын сотко берди. Буга Вечерний Бишкек гезитинин жабылышы жана кызматкерлердин жумуштан айдалганы тууралуу макала себеп болгону келтирилген доону суммасы 50 миллион сом экени маалымдалды. Улуттук банк өлкөнүн валюта рыногунда туруктуу абал сакталууда деп эсептей турганын бүгүн билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө аймактагы тышкы экономикалык олку солкулуктун терс таасири жана өкүм сүрүп жаткан аныксыздык деңгээли буга чейинки жылдарга салыштырганда ири көлөмдө интервенция жүргүзүүгө себеп болгону белгиленди. Соңку интервенция коммерциялык банктар арасында нактала эмес формада жүргүзүлгөнү, бүгүнкү күндө Кыргызстандын банк системасында АКШ долларынын жалпы көлөмү 650 миллион доллар, анын 40% нактала акча экендиги маалымдалды. Ошто адам өлтүрүүгө шек саналып, Женга Каймана аты менен белгилүү кылмыштуу унун мүчөсү Кадыр Досонов кармалды. Кылмышка шектүү дагы 3 адамга издөө жарыяланды. Досонов кармалганга чейин милиция Ош шаарында 12 январда кылмыш чөйрөсүндө жүргөн 2 адам бычакталып, бирөө каза болгонун билдирген. Кылмыш чөйрөсүндө аты чыккан Кадыр Досонов буга чейин бир нече жолу кармалып кайра бошотулган. Top10VPN.com порталы 2022 жылы интернетти атайлап өчүргөндүн айынан эң көп зыян тарткан 23 өлкөнүн тизмесин жарыялады. Тизменин сап башында турган Орусияда интернет былтыр 7407 саатка өчүрүлүп, мунун кесепети 113 миллион адамга сезилгендиги белгиленди. Түркмөнстандын түштүгүндөгү Мар облусунда абанын температурасы 25 градуска чейин төмөндөп, жолдор тайгак болуп, калктуу конуштарда үйлөрдө газ өчүрүлүп, суу түтүктөрү калганын Азаттыктын түркмөн кызматы жергиликтүү тургундарга таянып кабарлады. Адаттан тыш сууктан улам базарларда соода күркөлөрүнүн көбү жабык турат. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэриясы суукка байланыштуу 16 январга чейин элге 5 тойканада аксыз палоо таратууда тамак негизинен жолу колу жугаларга турак жай коммуналдык чарба, көрктөндүрүү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине берилет.
Рахмат, Рахат Кеңешев айтып берген жана андан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз биздин эфирде радиодон тышкары YouTube'дан жана социалдык тармактардан Facebook'тан түз эфирден уксаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 14 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок жана тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -19-24 градус болсо, күндүз -8-13 градуска чейин төмөндөйт. Талас жергесинде түнкүсүн -21-26, күндүз -8-13 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -12-17 градус суук болсо, күндүз -6-11 чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -14-19, күндүз -7-12 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн -22-27 болсо, күндүз -8-13 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -31-36, күндүз -16-21 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -20-25, күндүз -9-11 градуска чейин төмөндөйт. Урматтуу угарман, эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезек берсек. Жарандык активист Адилет Балтабайды кайра камакка алуу боюнча шаардык соттун өкүмү прокуратуранын апелляциялык арызынын негизинде кабыл алынган. Бул туурасында анын адвокаты Такен Молдокулов Азаттыкка билдирди. Адилет Балтабай бир ай мурун эле сот залынан бошотулуп, Кемпир абад иши боюнча камакта жаткандарга колдоо көрсөтүп жүргөн. Аларды бошотуу талабы жаңырган митингке да катышкан Балтабай өзүнүн кайра камакка алынышын бийликтин адилетсиздиги деп атады. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бул темага токтолот.
Жарандык активист Адилет Балтабай эркиндикте бир айдай жүрдү. Ал былтыр 5 ай камакта отуруп, 11 ноябрда 1 май райондук соттун пробациялык көзөмөл өкүмү менен бошотулган. 12 январда Бишкек шаардык соту 1 инстанциянын чечимин жокко чыгарып, активист кайра камакка алынды.
Адилетсиздикке алындым. Кемпир абад окуясы боюнча камак коргоочулардын тарапташтары чыкты эле. Ал жерде байкоочу болуп барсам, ал жерден дагы адилетсиз түрдө кармап кетти.
Активисттин адвокаты Такен Молдокуловтун айтымында райондук соттун пробациялык көзөмөл боюнча өкүмү 30 күндүн ичинде күчүнө кирмек. Бирок ага чейин прокуратура Балтабайга жеңил жаза колдонулуп калды деген негизде Бишкек шаардык сотуна кайрылган.
Укугун коргоп аткан Мыктыбек Адилет Алинин иш аракеттеринде 278 биренинин курамы жок деп эсептейм. Башынан эле жок деп эсептегенбиз. Эмнегедир сот ушундай чечим кабыл алып өкүм чыгарды. Биз жогору сотко кассационный негизде беребиз арызыбызды,
деди адвокат Такен Молдокулов. Адилет Балтабай 2022 жылы 30 июнда жапырт башламандык беренеси менен камакка алынган. Ал ага чейин бийликке сын айтып, ар кандай митинг акцияларды Facebook'тагы баракчасына жарыялап турчу. Адилет Балтабай ноябрь айында бошотулгандан кийин Кемпир абад боюнча камалгандардын сотуна, аларды бошотуу талабы жаңырган 10 январдагы митингке да катышкан. Анда Балтабайды кошкондо 27 киши кармалган.
Соттун чечиминде ушул жерден өтпөгүлө деп жазылып турабы?
Толгонай Солтонова буга чейин Кемпир абад иши боюнча камакта отурган күйөөсү Айбек Бузурманкуловдун сотуна катышып келсе, 17 январда өзүнүн соту болот. Ага ички иштер органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө деген берене менен протокол түзүлгөн. Султонова 13 январда камактагылардын жакындары менен бирге Ички иштер министрлигинин алдына акцияга чыккан. Алардын бир тобун милиция кармап кеткен эле.
Ушул Абдумомунова көчөсү менен парк Горькийге өтүп кеткиле деп өздөрү айтышты. Биздин жанымызда милиция канча бир адамга 3 милиция жүрдү. Ошо жолдошум 2.5 айдан бери камакта, эми мен жыргаганман берге чыгып, адилетти талап кылып жүргөн жерим жок. Анткенчин күнүгө балдарым сурайт, атам качан келет? Улуу балдарым сурайт, атам качан чыгат?
Кемпирова иши боюнча 30 адам камакта жатат. Алар жапырт башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирсе, камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп жатышат. Бул боюнча президент Садыр Жапаров мындай көз карашын билдирген.
Күч органдарынын ар биринин мыйзам алдында, мамлекет алдында өз милдеттери бар. Ички жана тышкы коопсуздукка жооп беришет. Эгер милдеттерин тагаткара албай, алдын албай кечигип калышса, баары жооп берет. Ошондуктан күч органдары кылдат иштеп өз убагында басып калышты, камашты. Төңкөрүш жасайбыз деп план түзүп ашса баштан сыламак беле. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет.
Камакта отургандардын арасында саясатчы, укук коргоочу, жарандык активист жана блогерлер бар. Алардын баары кыргыз-өзбек чек арасын тактоо учурундагы кыргыз бийлигинин кадамына каршы чыгышкан. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстанда 1 январдан тарта айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга милдеттенген мыйзам күчүнө кирди. Эми талапты аткарбаган автоунаа ээлерине апрель айынан баштап айыппул салынат. Бир топ жылдан бери иштебей элдин оозунда ОСАГО деген ат менен айтылып келаткан мыйзамдын шарттары, камсыздандыруу полисин алуунун жол жоболору тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда жыл башынан бери 300 тегерегинде гана айдоочу камсыздандыруу полисин алды. Бул маселе Жогорку Кеңештин 12 январдагы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Эмиль Токтошов тиешелүү мамлекеттик мекемелерди машинеси боюнча жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу тууралуу элге маалымат берүүгө чакырды.
Мыйзамга байланыштуу алдын ала төлөбөсө тургуканы 1 апрелден баштап айыппул алына баштылат. Мен сурапчытып көрдүм, 10 кишиден сурасам 2 билет 8 билбейт. Айылда алар такыр маалымат жок. Дагы жылып кетпесин. Бул мыйзам бизге керек мыйзам.
Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчиликтерин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 2015 жылы эле кабыл алынган. Документ 2016 жылы иште баштамак, бирок камсыздандыруу полисинин баасы, төлөнчү керемти, анын шарттары тааныкталбай, айдоочулар каршы болуп 7 жылдан бери ишке ашпай келаткан. Министрлер кабинети былтыр 16 декабрда токтом чыгарып, жол коопсуздугун караган инспекторлорго милдеттүү көрсөтүлө турган документтердин тизмесине камсыздандыруу полисин да кошту. Ага ылайык 1 апрелден баштап текшерүү башталат жана полис албаган айдоочуларга 3000 сом, мекемелерге 13 000 сом айыппул салынат. Кыргыз камсыздандыруучулар ассоциациясынын адиси Бакыт Шаршыналиев автоунааларды камсыздандырууга болгон муктаждыктарды санап берди.
Күнөлүү адам болсо бир машина сүзүп, жардамды сүзүп, же бирөөнүн үйдүн доодо сүзүп, любой имуществот повреждение кылса, анан мындай биз деп атат. Виновный киши болсо акчам жок, төлөй албайм, же муштаж болот, жолдо турабы, мына канча көп болуп атат бизге. Көп конфликт болот, анын вопрос чечилбейт. Имуществону төлөйт. Азыр болсо күнөлүү адам болсо, ОСАГО бар болсо ошол кишиде. Страховая компания төлөп берет. Ошол пострадавший кишигечи.
Ушул тапта Кыргызстанда 10 камсыздандыруу ишканасы айдоочуларга полис берип жатат. Алардын бирөө мамлекеттик, калганы жеке менчик компаниялар. Эми камсыздандыруу полисинин баасына келсек, анын баштапкы баасы 1680 сом. Машиненин түрүнө, кыймылдаткычынын көлөмүнө, айдоочунун жаш курагы менен стажына жараша өзгөрөт. Мисалы, сиздин автоунааңыздын кыймылдаткычынын көлөмү 2 куб, 25 жашка чыга элек болсоңуз жана стажыңыз 3 жылга жетпесе, камсыздандыруу полиси үчүн 12 айга 2352 сом төлөйсүз. Эгерде 25 жаштан өтүп 3 жылдан көп стажыңыз болсо, кыймылдаткычынын көлөмү ушундай эле болгон машинеге 1 жылга 1680 сом төгөсүз. Бул тажрыйбасы аз айдоочулардын жол кырсыгына кабылуу ыктымалдуулугу жогору, ал эми тажрыйбалуулардыкы төмөн деген негизде коюлган сумма. Полистин баасы орто эсеп менен алганда 1 жылга 2000 сом. Айдоочу жол кырсыгына кабылбаса, эреже бузбаса, кийинки жылы полис арзан берилет. Кырсык тапы жол эрежелерин көп бузса, тескерисинче кымбаттайт. Айдоочулар камсыздандыруу полисин сөзсүз 1 жылга алышы шарт эмес. 5 күндөн 12 айга чейин алса болот. Баасы да мөнөтүнө жараша өзгөрөт. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын камсыздандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Такмина Камчыбекова кенемтери төлөөнүн шарттарын түшүндүрүп берди.
Жол кырсыгынан кабылган автоунаа айдоочулар милдеттүү түрдө өзүнүн камсыздандырган компаниясына уведомление кылыш керек да. Алар компаниядан келет, страховой агент, страховой немелер комиссар келип карап, анан кийин 10 күндүн ичинде машинасы каралып, экспертиза жүргүзүлөт, кандай чыгымдар келтирилди, мүлкүнөбү же адам ден соолугунабы же өмүрүнөбү, анан 30 күндүн ичинде камсыздандыруу компаниясы ошо келтирилген чыгымдарды төлөп берет.
Тактап кетүүчү жагдай камсыздандыруу ишканасы жабыр тарткан гана тараптын чыгымын төлөп берет. Эгерде жол кырсыгынан адам каза болсо, жабырлануучунун өлүм үчүн 300 000 сом кенемте берилет. Биринчи топтогу майып болуп калса 200 000 сом, экинчи топтогу майып болсо 150 000 сом, үчүнчү топтогу майып болуп калса 100 000 сом төлөнөт. Балдарга 200 000 сом берилет. Кырсыктан ден соолугунан жаракат алгандардын дарылануусу үчүн 100 000 сомго чейин төлөнөт. Автоунаасына же башка мүлкүнө зыян келгендердин ар бирине 150 000 сомдон кенемте берилет. Жабырлануучулардын чыгымы 450 000 сомдон ашып кетсе, калганын күнөөлүү адам өзү көтөрөт. Айдоочулар союзу коомдук бирикмесинин жетекчисинин орун басары Дүйшөналы Токтокунов ОСАГО боюнча пикири менен бөлүштү.
Бул ОСАГО жана госстраховой компаниялар болсо жакшымылык да, адамдардын ишеничи көбүнчөсү мамлекет ишенет да, анан частныйлар десе ошого ичиндеги кооптонуу пайда болушу мүмкүн.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1 400 000 автоунаа бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку 10 жылда Кыргызстанда 68 000 жакын жол транспорт кырсыгы катталып, натыйжада 10 000 адам каза тапкан. Жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп туруңуз. Андан тышкары биздин жаңылыктар түрмөгү өздүн видео форматтагысын күн сайын саат 19:00 бүгүн Азаттыкта деген аталыш менен сиз биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook-тагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары сайтыбыздан соңку маалыматтарды дагы окуп турууга чакырабыз. Эми учкай жаңылыктарга кезек берсек. Сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу Майлуу Суу шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Солидар шаарын өз күчтөрү ээлегенин билдирди. Киев муну ырастай элек. Киев 24 февралда Орусиянын басып киргенинин 1 жылдыгына Бириккен улуттар уюмунун баш кеңсесинде тынчтык саммитин өткөргөн жатат. Кемпирова иши боюнча камакта жаткан жарандык активист Илгиз Шаменов Facebook-тагы жеке баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдоду. 13 жаштагы кызы зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарганы маалым болду. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши кыскарды. Ал арада вечернин Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу кактус медиа басмасын сотко берди. Улуттук банк өлкөнүн валюта рыногунда туруктуу абал сакталууда деп эсептей турганын 13 январда билдирди. Ошто адам өлтүрүүгө шек саналып, Женго деген кайманаты менен белгилүү кылмыш тобунун мүчөсү Кадыр Досонов кармалды. Түркмөнстандын түштүгүндөгү Мары облусунда абанын температурасы -25 градуска чейин төмөндөдү. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэриясы суукка байланыштуу 16 январга чейин элге 5 тойконада акысыз палуу таратууда. Эми башка темаларга кайрылалы. Борбор Азиядан. Казакстанда туңгуч президент Элбасы мыйзамы күчүн толугу менен жоготту. 13 январда Казакстан парламентинин депутаттары бул конституциялык мыйзамдын жоюлушун бир добуштан колдоду. Серепчилер бул токтом күчүнө киргени менен Нурсултан Назарбаевдин кол тийбестигине таасир этпесин, анын артыкчылыктары сакталарын белгилөөдө. Буга чейин Назарбаев ардактуу сенатор намынан дагы ажыраган. Элвира Будайчеева угала.
Казакстандын мажилис депутаттары бүгүн экс-президент Нурсултан Назарбаевко жана анын үй бүлөсүнө көптөгөн артыкчылыктарды берген конституциялык мыйзамды жокко чыгарды.
Казакстандын демократия менен плюрализмге бет алып, терең саясий трансформация жасау кезеңинде жеке топтордун бийликти менчиктөөгө жетелейтин кандай да бир тетиктерге жол бермөө маңызды.
Дейт мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Эрлан Саиров. 2000 жылы кабыл алынган бул мыйзам мурдагы президент Нурсултан Назарбаев менен анын үй бүлөсүнө көптөгөн артыкчылыктарды берген. Мыйзамга ылайык Назарбаев менен анын үй бүлө мүчөлөрү кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт, камалбайт жана мүлкүнө чектөө коюлбайт.
Закон не имеет обратной силы.
Элбасы жөндөгү мыйзам артка иштебейт. Андыктан мыйзам күчүн жоготкон соң Назарбаевдин туугандары жакшы жүрсө жоопкерчиликке тартылбайт. Бирок эгер алар туура эмес нерселерди жазаса, өкмөт органдары мыйзам чегинде доомат коюуга мүмкүнчүлүк пайда болот.
Деди казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев. Айрым саясатчылар эгерде Назарбаев менен анын жакындарынын аракеттери толук иликтенип, алардын байлыгынын булагы так аныкталбаса, мыйзамды жокко чыгаруу расмий чара катары гана караларын белгилешет. 12 январда Нурсултан Назарбаев ардактуу сенатор наамынан да кол жууду. Парламент сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев муну Конституциялык сот тунгуч президент Элбасы жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгарганы менен негиздеди.
Конституциялык соттун чечими бар. Сол себепте референдумду эскерип, заңнын күчүн жоюп атканын эскерип, биз регламенттен осындай курмет сенатор деген дарежени осы институтту алып тастаганбыз.
Как бывший председатель Сената парламента, считаю необходимым предоставить Елбасы статус почетного сенатора.
Ардактуу сенатор идеясынын автору азыркы президент Касым Жомарт Токаев. Ал 2019 жылы баш калаа Астананын атын Нурсултан деп өзгөртүп, Назарбаевка эл баатыры наамын өзү ыйгарган. Казак сенаторлордун арасында өздөрү берген наамдын жокко чыгарылышына нааразы болгондор да жок эмес.
Азыркы жагдайга шымашыйды, себеби ал биздин мамлекетибиздин башчылыгынын деңгээлиндеги болуп аткан кемчиликтер сол кездеги. Оны да мысалы сол кездеги биринчи президенттин төңүрөгүндөгү туускан, болмосо отбасыга катыштуу азаматтардын жасаган кемчиликтери, эмне сонун бары өтүнүгү өкүнчтү.
Деди сенаттын депутаты Али Бектаев. Назарбаевдин ыйгарым укуктары былтыр январь айында болгон нааразылык акцияларынан кийин алына баштаган. Ал массалык башаламандыктардан кийин коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кеткен. Назарбаевка жакын бир катар аткаминерлер туугандары кызматтан алынып, айрымдары камалган. Конституциядан элбасы макамы алынып, парламент башкалаанын атын кайра Астанада өзгөрткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Эми жергиликтүү темаларга кайтсак, бажы кызматы 2022 жылы бажы төлөмдөрүн чогултуу боюнча коюлган план 100.8% же аткарылып, же болбосо 74.3 миллиард сом каражат чогултулганын кабарлады. Жетекчилик бажы кызматы экспорт импорт ишин көзөмөлдөөдөн тейлөө форматына өтүп, бажылык тариздөө ишинде коррупциялык көрүнүштөр толук жоюлганын айтып ишендирүүдө. Бирок бул тармактагы эксперттер мындай ойго кошулбайт. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков өткөн жылы бажы тармагын санариптештирүү боюнча олуттуу иштер аткарылганын белгилейт. Айтымында өлкө жетекчилигинин жана бажычылардын талыкпас аракеттеринин натыйжасында Кытай менен Өзбекстандан кирген жүктүн көлөмү бир кайда өскөн.
Биз мындай бажы төлөмдөрүнүн чогултуу көлөмүн тарыхта биринчи жолу эң чоң жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтү биз камсыз кыла алдык. Буга бирден бир себеп болуп, биздин 2022 жылдын башынан баштап жылдын аягына чейинки биздин жүргүзгөн санариптештирүү процесстеринин жүрүшүнүн багытында жана жыйынтыгында биз жакшы натыйжа ала алдык. Биз бул иш чараларыбыз менен биз толук мүнөздө коррупциялык схемаларды жоюп алдык деп мен да муну баягы бийик сөз менен айта аламын. Ушул мына негизги себеп коррупциялык схемаларды жоюунун эң бирден бир натыйжа берген себептеринин бири, факторлордун бири ушул автоматташтыруу санариптештирүү процесстеринин жүрүшүндө болду.
Бажы кызматы 2022 жылдын август айында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында ар бир өткөн жүктү эсептеген чагылдырма статистика порталын ишке киргизген. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев маалымат алмашуу порталынын иштеши менен эки өлкөнүн статистикалык айырмачылыктары жоюлганын айтат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда зеркальная статистика деп коебуз. Статистиканын жол келбеген сөздөрү айтылып келген. Ошол боюнча дагы аябай чоң жумуш аткарылып, бүгүнкү күндө портал иштелип чыгып, электронное взаимодействие деп атаганбыз. Жөнөкөй тил менен айтканда, Өзбекстан тараптан тариздөөдөн өткөн жүктөрдү онлайн түрдө Кыргызстан тарап көрө алат. Ошондой эле бизден Өзбекстанга кетип жаткан жүктөр жөнүндө дагы Өзбек тарапта онлайн түрдө көрө алат. Ал эмнеге алып келет? Бул маалымат сөзсүз түрдө бажы кызматынын кызматкерлери үчүн туура эмес маалымат берип коюп, же болбосо бир кандайдыр бир туура эмес кызыкчылыктар болуп өткөрмө пункттан баржы тариздөөчү жайлардан өтүп кетпөө үчүн аябай чоң мындай ачыктыкка алып келген маалымат. Ошол портал август айынан баштап бизде иштеди. Жыйынтыгында жүктүн көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу ошол айларда аз келгени менен төлөмдөрү 1.5-1.6 эсе көбүрөөк төлөнгөнү билдирип турат. Жөнөкөй сумма менен айтканда 663 миллион сомго ашыкча төгүлдү.
Бажы жетекчилиги төлөмдөрдү чогултуу боюнча планды ашыра аткарганын жыл этегинде өзгөртүлгөн бюджетке таянып айтып жатат. Иш жүзүндө өкмөт 2022 жылдын башында бажы кызматынын алдына 98.5 миллиард сом каражат чогултуу планын койгон болчу. Бул жааттан алып караганда өткөн жылы бажы алымдарын чогултуунун көлөмү 24.2 миллиард сомго аз аткарылды. Декабрь айы аяктап жатканда парламент 2022 жылдын республикалык бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизген. Буга бюджеттин чыгымы 35.4 миллиард сомго өсүп кеткени жана кирешелерди чогултууда бажы төлөмдөрү 25 миллиард сомго чукул аз аткарылып жатканы негиз болгон. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык бюджеттин киреше бөлүгү 282 миллиард сомдун ордуна 272 миллиард сом, чыгаша бөлүгү 307 миллиард сом болору аныкталган. Бажы кызматынын салыктык кирешелеринин планы 98.5 миллиард сомдон 73.7 миллиард сомго төмөндөтүлгөн. Анын ичинде үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарлардан алынуучу кошумча нарык салыгы 73.4 миллиард сомдон 55 миллиард сомго, эл аралык соода жана тышкы операциялардан алынуучу салыктар 24.4 миллиард сомдон 18.2 миллиард сомго, үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарлардын акциздик салыктары 700 миллион сомдон 500 миллион сомго түшүрүлгөн. Жыл башында коюлган пландык көрсөткүчтүн аз аткарылышын бажычылар Орус-Украин согушунун таасирлери жана Кытайдан кирген жүктүн көлөмүнүн өзгөрүшү менен түшүндүрөт. Өкмөт жетекчилиги мында бажы кызматынын да кемчиликтери бар экенин белгилейт. Планды жеткиликтүү аткара албагандыгы үчүн бажы кызматынын жетекчилиги депутаттардын жана өкмөттүн сынына кабылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бажы жетекчилигинин жоопкерчилиги караларын, зарылчылык болсо мекеменин кызматкерлерин толугу менен кетирип, кайра жаңылоого да даярдыгын билдирген. Экономист Элдар Абакиров бажы тармагы толук автоматташтырууга өтүп, коррупция жоюлду деген сөзгө кошулбайт.
Кытай менен айырма өтө чоң болуп атпайбы? Зеркальный расхождение өтө чоң, демек ишенич баары бир кыйын. Анан экинчиден бул сөз түрүндө айтылып атат, товар торук арттан өтөт да ошол жерден груз өтүп атканда эгер рентген иштеп товарды автоматтуу түрдө определять этип ошого жараша автоматтуу түрдө баажы төлөмдөр саналып бюджетке түшүп атса анда ишенсе болот элек, бирок мен билгенимен андай нерсе жок.
Бажы кызматынын алдына 2023 жылы 94.6 миллиард сом чогултуу тапшырмасы коюлган. Анын ичинен 73 миллиард сомун Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарлар үчүн алынуучу кошумча нарык салыгы түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын 13 январдагы кечки уктурларын угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Берүүнүн бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.
Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Алдыдагы жарым сааттын жүрүшүнөн кыскача. Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жабылып, жайкын тургундардын карым катышы токтоп калганына 2 жылдын жүзү болду.
Коншуң тынч болсо, анан кийин сенин үй бүлөң тынч болот. Кошуна өлкөлөр менен барды келдилүү болуш жакшыраак. Биз эми кошулар менен кирип чыгып жүргөн элбиз.
Кыргызстандын жогорку сотунун соттук коллегиясы 10 январда укук коргоочу Камил Рузиев тактады.
Менин үмүтүм жок болчу, мындай чечим кабыл алганга ошол. Бирок эл аралык укук коргоо уюмдар аябай жардам берди.
Алдыда ушул темадагы баянды радио түрмөктү угасыз, бизден алыстабаңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу Майлы Суу шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Таза суу сакталуучу резервуардын түтүктөрү тоңуп калып, 12-январда шаарды суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Суунун жоктугунан жылуулук электр станцияларында жылуулук системасынын иши токтогон. Суунун көлөмүн калыбына келтирүү иши уланууда, азырынча шаарга жылуулук берүү калыбына келе элек. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Солидар шаарын орус күчтөрү ээлегенин билдирди. Киев муну ырастай элек. Донецк облусундагы бул калаа үчүн акыркы аптада айгышкан салгылашуу болду. Эксперттердин белгилешинче, Солидардагы жеңиш Орусия үчүн оолу аскердик, ошондой эле коммерциялык мааниге ээ. Эгер украиндер аны колдон чыгарса, Донбасстагы стратегиялык Бахмут шаарына чабуулду күчөткөнгө ыңгайлуу база болмокчу. Бахмут бир нече айдан бери орустардын катуу соккусуна каршылык көрсөтүп турат. Бул жер Украинанын чыгышына кетчү стратегиялык багыт. Аларда Киев 24 февралда Орусиянын басып киргенинин бир жылдыгында Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде тынчтык саммитин өткөргөнү жатат. Идея Украинанын президенти Владимир Зеленскийге таандык экендиги маалымдалды. Зеленский сунуштаган 10 кадамдык тынчтык формуласы коомчулукка азырынча жарыялана элек. Кемпировод иши боюнча камакта жаткан жарандык активист Илгиз Шаменов Facebook-тагы жеке баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевке кат жолдоду. Ал 80 күндөн бери Кемпировод иши боюнча кармалгандар мыйзамсыз камакта жатканын белгилеп, бул убакытта бир дагы жолу сурак жүрбөгөнүн жазды. Милиция бул боюнча укук тартибин коргоо органдары бул боюнча комментарий берип, кармалгандардын айыбына далилдер жетиштүү экендигин билдиришкен. 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарганы маалым болду. Жабыркаган кыздын атасы соттун акыркы чечимине байланыштуу президент Садыр Жапаровко кайрылышаарын билдирди. Свердлов райондук сотунун 30 августтагы чечими менен 15 жылдан кесилишкен 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарып, 10 жылга соттолгон 3 адамдын жаза мөөнөтү өзгөртүүсүз калтырылды. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши кыскарды. Буга иштин мөөнөтү өтүп кеткендиги негиз экендиги маалымдалды. Акаевке 1992 жылы КМТР долбоору боюнча башкы макулдашууну түзүү, ага 1994 жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003 жылы Камека компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодо коррупцияга байланыштуу айып тагылган. Мурдагы президент акыркы 2 жылда көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке бир нече жолу келип кеткен. Баткен облусунун Лейлек районунда 10 ашуун айылдын макамы расмий аныктала элек болуп жатканын Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева билдирди. Бул маселени ал парламенттин 12-январындагы жыйынында көтөрдү.
Мисалы, жаштык деген айылыбыз бар чек арада. Бүгүнкү күнгө чейин ал эл жаштык айылы деп атаганы менен ал мындай статусу жок, борбордук айылдын эсебинде турат. Анан Разаков айылы деп эл айтып жүрөбүз. Ал айылыбыз картада Лейлин айылы бойдон турат да. Аттарын ушуларды бир тартипке келтирип, ушул иштерди дагы такташыбыз керек болот.
Лейлек району түндүк, батыш жана түштүк тарабынан Тажикстан менен чектешет. Кыргызстандын улуттук банкы өлкөнүн валюта рыногунда туруктуу абал сакталууда деп эсептей турганын бүгүн билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө аймактагы тышкы экономикалык олкуу солкулуктун терс таасири жана өкүм сүрүп жаткан аныксыздык деңгээли буга чейинки жылдарга салыштырганда ири көлөмдө интервенция жүргүзүүгө себеп болгондугу белгиленди. Соңку интервенция коммерциялык банктар арасында нактала эмес формада жүргүзүлгөнү бүгүнкү күндө Кыргызстандын банк системасында АКШ долларынын жалпы көлөмү $650 миллион, анын 40% нактала акча экендиги маалымдалды.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген жанандан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Эми биз кеңири баяндарга өтсөк, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында каттамдар токтоп, эки тараптын жакын тургундарынын мамилесинин үзүлгөнүнө 2 жыл болду. Чек арачыларынан улам карым-катнаш байланыш токтогону аймак тургундарына бир төөлө түйшүк жаратып жатыптыр. Тууганчылык катнаш токтоп, соода сатык уланбай калышы эки тарапка да пайда алып келбейт дешет чек арага жакын айылдын тургундары. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Лейлик районунун Тажикстан менен чектеш арка борбордук достук айылдарында болуп жергиликтүүлөрдүн пикирин угуп кайткан.
Өлдү нетти мааракалары менен барганыбыз жок, алар бизге келген жок. Эми өкүнүчтүү.
Жашы 60-тан ашып, 10-дон ашып неберенин чоң атасы болуп калган Нурулло Алимов Лейлек районун Тажикстандан бир гана жол бөлүп турган борбордук айылынын тургуну. Үч уулуна Тажикстанга куда түшүп үйлөндүргөн. 2021 жылдын апрель айынын соңундагы адам өмүрүн алган куралдуу кагылыштан бери чек аранын жабылганынан куда сөөктүк байланышы да үзүлгөн экен. 2022 жылдын сентябрындагы окуяда буга кошумча болгонун айтып, мамилебиз кайра калыбына келсе, чек арадагы жайкын турмуш, кошуналар менен ымала жанданып, жашоо мурдагынын угуна түшсө деп күтүп жүрөт.
Мен кудаларым хаммасы Тажикстандан. Үч келиним, чоем Тажикстандан. Мени аялым тажичка, Андарак деген айылдан, Кыргызстандан. Ким жакшы жашайын десе, коншу менен жакшы болуш керек. Коншуң тынч болсо, анан кийин сенин үй бүлөң тынч болот. Кошуну өнткөлөр менен барды келдилүү болуш жакшыраак. Биз эми кошулар менен кирип чыгып жүргөн элбиз. Дагын жакшы болуп кетсе, дагын барды келдилик болуп кетсе жакшы болот деген оюм бар балам. Өйкөжан, азыр биз 2 жылдан бери барды келдибиз жок. Мен атам менесиям Тажикстандан. Шолор менен туугандар менен барды келдибиз жок экен. Өлдү нетти мааракалары менен барганыбыз жок. Алар бизге келген жок. Эми өкүнүчтүү. Боорум ооруйт. Бир мен эмес, бүтүн элге боорум ооруйт бул. Бул керек болсо биздин кыргыздын элибиз Тажикстанда жашап атат. Шондай Тажикстанда жашап аткан кыргыздарыбыз бардыгын билемин. Анан тажиктер биздин Кыргызстанда жашап атканын мен билемин. Көп да, көппүз.
Кандай болгондо сиздинки? Жашоолордо.
Энди менимче урушкандан көрө жакшы сүйлөшкөн жакшы. Бир-бириге ок аткандан көрө жакшы сөз сүйлөгөн жакшы. Менимче барды келдилик жакшыраак.
Чек аранын жабык турушу тууганчылык мамилелерди эле үзбөстөн экономикалык жактан да капчыкка таасирин берип жатыптыр. Чек аралаш аймакта соода сатык, чакан ишкерлик менен алектенгендердин бир тобу ишин токтоткон. Арада анча мынчасы эптеп ишин улантып, мурдакы мамилелер кайра жанданат, соода алакасы калыбына келет деп үмүттөнүп турушат. Арка айылында ишкерлик кылган Медербек Эркинжановдун да тетик сатып, автоону оңдогон жайы сентябрдагы чек ара кагылышында өрттөлүп тонолгон. Чыгымы 4 миллион сомдой болгон экен. Ишкерлигин улантуу үчүн тезирээк Тажикстан менен чек ара ачылса, каттам калыбына келип, соода алака мамилелер жанданса болот эле. Антпесе баалар көтөрүлүп, түйшүк артып жатат дейт.
Жол жабылгандан бери бизде көйгөйлөр көп. Биздики основной Opel экен, Тажикстанда көп эле. Мурдагы оңой чыгарат эле. Азыр жол жабылгандан бери ушул чыгарыш кыйын болуп атат. Чыгарсак штраф, бекинип качып жүрүп алып атабыз эми колдон келгенче да. Он бекитиштин деле кереги жок мисалы. Бар тааныштар шуга чыгып берсең, ап чыгып берет. Мурдагыдай болсо, конечно, элге жакшы да, аларга да, бизге да. Биздин ой жол ачылса жакшы бизге. Эл каршы эмес го дейм да, менин оюмча мен тааныштарым бар эле, ушу мурда кандай болсо, азыр деле ошондой эле. Жол ачылса, конечно, бизге жакшы. Мисалы, Сонага барып келиш үчүн 2 саат убакыт кетет бизге.
Лейлек район чек ара айылдарында жашап, иштеп, нан таап жаткан ишкерлердин көпчүлүгү биринчи кезекте талаштуу болуп жаткан чек араны тактап, коопсуздукту гана көзөмөлгө алып, каттамдарды калыбына келтирсе дешет. Карым катнашты чектеп коюу эки тарапка тең утук алып келбестигине ынанып турушат. Тажикстандын Хатлоон облусунун тургуну кыргыз тилинде кыйналбай сүйлөгөн Хасанбай Абдусатторов чек ара аймактарында эки өлкө тургундарынын мамилесин оңдоо үчүн уюшулган жыйынга өкүл болуп Кыргызстанга келген. Ушундай жыйындарды көп өткөрүп, чек аралаш аймактардагы эки элдин пикирин өзгөртүп, ымаланы жөнгөрбөсө, абал барган сайын оорлоп кетет дейт. Таджикстанның Хатлон облысынан келген активист.
Базарларымыз ашылса, границалар ашылса, иншалла ортада башка фитналар болмайт та. Біздің келген мақсадымыз şu iki елдің башыны бүркіп дост қылыш. Таджикстан елі хамасы 100% тарапдор тынчлык, татулыкка. Өткенлерде енді бір-бірімізді Аллах үшін кешіріп ана аяндамызды яхшы қылышымыз керек та. Қараң бұрын екі халықлар сөгүшкен, ондан кейін бір-бірге таш атқан, ондан кейін оққа өттікті. Агер бұның алдын алмасақ, бұндан кейін жаман болушы, Худа көрсетмесін, болушы мүмкін де.
2021 жылдың апрелиндегі чегара чырынан бері екі тараптың билік өкілдері ғана жолығушып, сөйлешулерді өткөрбөсө, жергілікті жарандар бири-бири менен байланышпай қалған. 2021 жылдың май айында чегараны бір тараптуу жапқан кыргыз бийлиги, кыргыз-тажик чегарасындагы олуттуу маселелер чечилмейинче, кыймылды токтотуу чечими кабыл алынганын билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Орубаңыз. Кечки берүүнү улантабыз. Бишкекте катуу суукта сел саяктар үчүн эки убактылуу баш калкалоочу жай иштеп жатат. Ага күнүнө 150 ашык киши келип күн көрүүдө. Мындан тышкары 10 жерде чатырлар тигилип, ысык чай уюштурулган. Ага жылынуучу жери жоктор, сыртта иштегендер келип отуруп кетсе болот. Ушул күндөрү Бишкекте абанын табы -20 градуска чейин түшсө, ал эми айрым аймактарда андан дагы төмөн болууда. Кыштын ызгарындагы Бишкекте уюштурулган жылынуучу жайлар тууралуу Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Тамак ашыбыз бар, соцопека алып келип баратат, кийим сийип, маски, перчатка баарын алып келип берип атат.
Көчөдө жан багып жүргөн Максатбекти убактылуу баш калка жайга милиция алып келген экен. Убагында куруучу болуп эл катары оокат кылып жүргөн Максатбек ичкиликке берилип, үй бүлөсүнөн ажыраганын айтат. Эки жылдан бери баарына кайыл болуп көчө кишисине айланган. Азыр башкы максаты эптеп сууктан аман эсен чыгуу дейт.
Ушундай болуп калды жашоо. Ичкилик, баягы эле ичкилик. Көчөдө жүргөн анан милицияга келип, тоң өлүп калба, басмай кадатып көтөрүп келген. Ар кандай келет, тоңуп келет, кээ бирлери баса албай келет, кээ бирлери ботинкасы жок келет. Обмороженныйлар келип атат, гангрен менен келип атат. Скорый чакырып атабыз. Кээ бирлерин скорый алат, кээ бирлерди принимать этпей коюп атат. Өзүбүз эптеп өлүп калбасын деп тамагын берип атабыз. Биякта азыр жаткандар кээ бирлери баспай жатат. Барып анан памперс кийизебиз, шымын которобуз. Сууктан келишет, көчөдөн келишет, милиция алып келет, скорый алып келет.
Максатбек өңдүү жылуулук издеп келген кишилер мында ондоп саналат. Орун тартыш болуп, жерге чейин төшөк салып жатып, бир маал ысык тамак ичип жан сактоодо. Мында келгендер 25 жаштан 65 жашка чейинки курактагы кароосуз калган жарандар. Арасында күчкө толуп турган курактагылар басымдуу. Сел саяктардын жарымынан көбү аялдар экенин байкоого болот. 44 жаштагы Лариса суук бүтсө экен деп тиленип отурат. Ар кандай майда барат иштерди жасай коюп, жан баккан аялга башкалар менен чогуу жашоо оңой болбой жатат.
На улице ужасно холодно, но у нас здесь отопление все есть.
Эшикте ушунчалык муздак болуп атат. Бизде бул жерде жылуулук бар, аябай жылуу. Азыр орундар бош эмес. Суукта үшүп калбасын деп алып келишет. Баарыбыз ушул жерде баш калкалап атабыз. Дагы рахмат өкмөткө, бизге кам көрүп атат. Мындай жайлардан дагы ачыш керек. Ичип, буту колун үшүк алдыргандар болот. Аларды туугандары да карагандан баш тартып, тез жардам бул жерге алып келет. Эшикте калтырып койгонда болбойт да. Ичип көчөдө жатып калганын деле билбей калат экен кээ бири. Алар суулуккандан кийин анан эмне болгонун сурап башташат. Эми адамдын тагдырын эч ким билбейт да.
Разные люди, да, вообще с разными ситуациями.
Азыр отту карап коелук, себеп дегенде от кичине басаңдай түшсө эле ичи муздап кетип атат. Ошол себептен отту тындырбай катуу-катуудан жагып атабыз азыркы учурда. Жетте бир 8-9 тоннага чейин кетип атат.
Октябрь райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери бул жерде күнү түнү кызматта. Келгендерди жайгаштырып, тамагын, жылуу кийимин берген адистер тындырбай от жагып турушат. Райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адиси Сталбек Эсенкулов:
Бияка келгенин бар тең эле баягы жолдо үшүп калгандар келишет. Бара турган жери жоктордун бар тең эле. Бияка отуруп жылынат, ысык чайдан ичишет. Жуунам дегендер душка түшөт, ичинде телевизорлор бар. Ар түрдүү милициялар алып келет, скорый алып келет. Кээ бир ушул жерде тегерек чыкта жашаган кишилер алып келет, баягы көчөдө калгандарын көргөндө. Кээ бирлери болсо угуп өздөрү келет.
Тазалык ишканасынын гаражы катары иштеп келген имаратты муниципалитет 2017 жылы жашоого ылайыкташтырып ремонттоп чыккан. Жай айларында ал жерге келгендер азайып калат, суук түшкөнү жылуулук издегендер дароо көбөйөт. Башында бул жер 20 гана кишиге ылайыкташса, быйыл орундардын саны 80ге жеткен. Мындан башка шаарда дагы 2 баш калкалоочу жай бар. Алардын бири кыштан жай айларына чейин иштесе, бири жылы бою сел саяктарды багат. Азыр бул жайларга 150ден ашык киши келип жатат. Кыргыз гидромет бул күндөрү аба ырайы кескин суйт дегенден бери өзгөчө кырдаалдар министрлиги, транспорт министрлиги, жергиликтүү бийлик жана башка ведомстволор ыкчам иштеп жатат. Аймактарда ысык чай берген пункттар ачылып, 11 январда да Бишкектин 4 районунда 10 чатыр тегилип, жылынуучу пункттарда ысык чай, кофе даярдалган. Бул жерге ар кандай абалга туш болгон адамдар келип жатканын 7-чи муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетекчи орун басары Баястан Сүйүнбек уулу айтты.
3 палатка тегилди. Бирөөсү 12-чи микрорайондо, бирөөсү 5-чи микрорайондо, бирөөсү 9-чу микрорайондо. Ысык чайларды келип үшүп калган жарандарыбыз кофелерден ичип кетсе болот. Элдер өздөрү моундай кофелерди алып келип калтырып кетип атышат. Эң башкысы меш койгонбуз. Ичи жылуу, келип кайрылып жылууланып кетсеңиздер болот.
Бишкектеги көчөдө уюштурулган убактылуу жылынуучу чатырларга 11 январдан бери 400ден ашуун киши кайрылды. 9 январдан бери өлкөдө суук күчүнө кирип, Бишкекте абанын температурасы күндүз -15, түнкүсүн -20 градустан төмөн болууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Учка жаңылыктарга эми кезек берели. Суктан улам, суу өтүүчү түтүктөр тоңоп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу Майлуусу шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарганы маалым болду. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши кыскарды. Ошто адам өлтүрүүгө шек саналып, Жэнгок деген кайманаты менен белгилүү кылмыштоонун мүчөсү Кадыр Досонов кармалды. Эми башка макалага кайрылсак, Кыргызстандын жогорку сотунун соттук коллегиясы 10 январда укук коргоочу Камил Рузиев тактады. Укук коргоочуга 2020 жылы документтерди жасалмалоо, алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Андан бери Рузиев өзүнүн актыгын далилдөө үчүн бир нече баскычтардагы соттук процесстерди күрөшүп келди. Караколдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектеген Рузиев күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылгандардын укугун коргоп жүрөт. Аны менен Замира Кожобаева маектешти.
Камиль Мырза, студияга кош келдиңиз.
Саламатсыңарбы.
Сизди биз дагы биринчиден акталып чыгышыңыз менен куттуктайбыз. Азыркы сөз эркиндиги адам укуктарынын абалы оор деп сыпатталып жаткан кезде сиздин акталышыңызга үмүтүңүз бар беле?
Жок, менин үмүтүмө жок болчу. Мындай чечим кабыл алганга ушул. Бирок эл аралык укук коргоо уюмдар аябай жардам берди. Мэрлоолор 2 жолу кайрылган эле Кыргызстанга. Ошол менин ишим боюнча ошол ишти токтоткула, мен иштетсем, бүт иштерди жапсам депчи. Анан угун менен да коммуникация болгон эле, анан көп докладтар чыккан эле мен тууралуу. Мен ойлойм, ошол акыйкатчы да салымы да көп болду. Ошол мени туура эмес соттоп атат деген чечим ошолор жардам берди. Анан журналисттер постоянно чагылтып, мени укугумду бузулган, эркиндигимди бузулганын көп жазган эле. Рахмат баарына.
Негизи сиз деле бул тармакта жаңы эмессиз да, акыйкатчы институтунун дээрлик түптөлгөнүнөн баштап иштеп, ошол жакта иштеп келдиңиз, андан кийин дагы кайрадан ушул укук коргоочулукту тандап алдыңыз да. Аймакта жүргөндө өзгөчө күч органдарынын кызматкерлеринен запкы жедим деген адамдардын укугун коргоо канчалык оор же жеңил?
Региондордо иштеген аябай оор болот, себеп укук коргоочулар билет, кайсы жерде жашайсың, ким менен иштейсиң, ошол ким балдарың, баарыны билип турат да. Анан кайсы жерге барасың, кайсы адамдардын укуктарын коргоп кантип эмне кылып аткансың деп баарыны билип турат да. Ошол жери оор. Анан сот менен прокуратура, милициянын аябай байланышы күчтүү да. Ошон үчүн аябай адамдын укугун коргоону аябай оор.
ошон үчүн дагы сиз өзүңүзгө карата козголгон кылмышынын аркасында ушул ишмердүүлүгүм турат деп айтып жүрдүңүз эле да буга чейин.
Ооба, биз 20 жылдан ашык ушул адамдын укугун коргоп, кыйноого каршы туруп, аялдарды зомбулук болбосун деп көп жардам берип жүрөбүз, азыр да беребиз. Ошого карата биз көп жазган элек арыздарды, даттанууларды бийлик тарапка, адамдын укугун коргоп андай иштерди кылбагыла депчи. Бизге көп адамдар, аялдар кайрылат, жардам бергиле деп ошол жакпады биздин бийликке. Биздин арыздарыбыз, бизде сотко катышып эмне алганыбыз, анан жазганыбыз. Биз аябай журналисттер менен тегиз иштейбиз, ачык айкын болсун деп ар бир иш. Ошол аябай жакпай, анан коррупцияга байланыш, биз бир иш менен эмне кылган элек, палестинецти ошол наркотик эмне кылып кыйнап, ошону коргоп чыгарган элек түрмөдөн. Ошол тергөөчү Токуш деген бар эле, биздин шаардык милициясында иштейт эле тергөөчү болуп. Ошол ишти ошол тергеген эле. Алар соттолбады. Биз карасак, ошол тергөөчү Токуш деген эмне аралашасың, эмне үчүн буларды эмне кылды деп, мен үстүмөн пистолет менен өлтүрөм деп, биринчи этажды эмне алган эле, анан көчөдө ошону баарына азыркы күнгө чейин укук коргоо органдары, прокуратура, ГКМБлар жаап салган эле биз кайрылганда. Ошол себептен биз прокуратура, ГКМБны сотко берген элек. Эмне үчүн иштебейсиңер? Эмне үчүн ошол кылмыш ишти ачпайсыңар? Эмне жоопко тартпайсыңар деп бир нече сотко берип эмне алсак ошол жакпай кайды. Ошол 29 майда ошол соттон чыгып баратканда ошол жерде мен кармалып, сен кылмыш кылдың деп кылмышкер кылып мени адвокаттарды кое бербей
2020-жылы
бул 2020 болгон эле мыйзамсыз кармап ГКМБнын имаратында сен кылмыш кылдың деп, сен айтасың деп камерага мойнуң аласың деп кыйнаган эле шылдың кылыпчы. Мен прокуратурага кайрылган элем, бирок прокуратура эч кандай иш чара кылган жок. Өкүнүчтүү окуя болгон, себеп маган мыйзам чегинде бир кагаз да берген жок. Мени күйөө катары камаган эле. Ошол анан сотту да чоюп, мен ачкачылык жарыялагандан эле мен билген элем бул мыйзам бузуу. Бул мыйзамсыз иш козгоп, мына 3-жыл мени куугунтукка алып эмне кылып атканымы.
Бүгүнкү күнү укук коргоочуларга бийликтин, коомчулуктун мамилесине сын пикирлер айтылып жүрөт да, анан сиздин окуяңыз деле ушуга бир далил болду окшойт. Сиз өзүңүз негизи кандай баа бересиз азыркы учурда ошол кара колдоого күч органдарынын кызматкерлеринин, жергиликтүү бийликтин сизге же укук коргоочуларга жасаган мамилесине кандай баа бересиз?
Тилекке каршы азыр да укук, адамдын укугу бузулуп атат, одоно бузулуп атат. Бар иштер, биз сотко жеткирген иштер бар, зомбулук, өлтүргөн тууралуу, но өзүнүн укугун такырып корголбой жүргөн адамдар көп. Бул аябай өкүнүчтүү. Президентке кайрылса, генеральный прокурорго кайрылса, кайра эле ошол областтык прокурор өскөлө келип эле түшөт, анан ошол эле адамдар карайт. Бул жаман нерсе, бул туура эмес. Себеп адамда үмүтү бар да, мен бийликке кайрылдым деген, мен үмүт менен жазып атам, менин укугум корголот, менин эркиндигим корголот деген каттарды, даттанууларды жиберет. Бирок кайра эле келип ошол жака түшүп, анан ошол боюнча баягы жыл сайын айланып эле жүргөнү бул туура эмес.
Аймактарда укук коргоочулук кылууга кызыккандар барбы? Адам укугун коргойт элем деген бир жаштардан көрдүңүзбү?
Тилекке каршы андай адамдар аз. Мен окуямдан кийин аябай коркот. Ошол ачык эле коргоонго, айтканга, ачык айтканга. Мен таң калам, адвокаттар коркот. Ошол ГКМБ преступление кылды, анан ошондон коргош керек деп ачык иштегенге ошол коркот. Ошол себептен биз адвокатты Бишкектен алган элек, Чынара Жакупбекова. Бизден чыкпай койду бир да адвокат, ошол мени коргоп берем деген, ачык айкын мыйзам чегинде.
Кара колдо кандайдыр бир укук бузуулар же өзгөчө кыз келиндердин укугу бузулган учурлар болгондо көбүнчө биз сиздин атыңызды угабыз да, Рузиев аркылуу милицияга кайрылдым дегенчи, анан канчалык деңгээлде ошо аймакта үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган кыз келиндердин укугун коргоо оор же жеңил деп айта аласыз?
Зомбулук деген кылмыш деп эсептелиш керек. Биринчиден аялдардын укуктары бузулуп атат деген сөз.
Ошол себептен биринчи жардам бериш керек. Баягы акыранын ордер алып, кризисный центрге жиберип, врачтарга жиберип, Стамбул протоколун өткөрүш керек. Чогуу иштеш керек эле милиция, баягы соц кызматкерлер менен кыздарга жардам бериш керек. Бирок баягы биз кайрылганда, козгоп берип эле иштегенде көп иштер, экспертиза жок, биз козголбайбыз деп жабылып, көп чөйрүлүп кетет да. Айзат Усинбаеваны аябай сабап больницага жаткырып салганда биз көтөргөн элек маселени. Эмнеге 5 шахрандын ордер колунда бар, ошол адамды мамлекет коргобойт деп. Азыркы күнгө чейин биз көтөрүп атабыз бул маселени. Милициялар жакшы иштеш керек эле, коргош керек эле. Бул мамлекет. Мамлекет коргосо ким коргойт? Мыйзамдар бар. Ошолуну аткарууга талаптарды биз деп ошол жазып эле атабыз. Бирок тилекке каршы ошол участковый охрана ордер берген, сабаткан только дисциплинарный деп коет, ошол ответственность алып калды.
Кыз келиндердин өздөрүнүн сиздер менен иштеши кандай? Мисалы үчүн бүгүн сизге келип кайрылат, эртеси күнү кайрадан арыздарын алып коюп, же болбосо рахмат кызматыңызга өтө деле муктаж эмес экенмин деп кетип калган учурлар да болобу?
Ар кандай бар аялдар. Биз кайрылган элек ошол түптү милиционер 10 жыл жашап, аялына сабап жүрүптүр. Аялы коркот экен. Анан 5 баласы менен үйүнөн чыгарып, эч нерсе калганда бизге кайрылган эле. Жардам бергиле депчи. Сабалып, денесине жаракат алып, бирде ошол больница кайрылбаптыр да. Мени күйөөм сабады деп. Биз больницаларга жаткырып, ошол соттотуп берген элек күйөөсүнө. Бирок тилекке каршы ал дальше барбай койду да. Биз жардам бергенде бүт жагынан жардам беребиз. Алимент жагынан, мүлк тууралуу. Ошол көп жардам керек да. Ортодо туруп калганда анан мен күйөөмгө арыз жазбайм, кереги жок деп элдешип алгандар да бар. Бул жаман нерсе. Себеп акыркы жолу мына окуяда, баягы Каракол суунда болгон окуя, күйөөсү өзүнүн аялын бычак менен муздап салганда ошол кызды ошол Бишкектен ала качып кеткен экен. Эч качан сүйлөшпөй, биринчи көрүп эле ошол күндөн баштап анан зомбулук көп болуптур да. Айтып атабыз, ала качып кеткенде зомбулук болуп атканда эмне менен бүтөт? Бул жаман нерсе менен бүтөт. Ошону ойлонуш керек. Элдин көзүнчө ошол бычак менен өлтүрүп салган бул жаман нерсе. Ошону биз азыр сотко жеткирдик, ошол ишти өткөрдүк. Ата-энесинин көзүнчө болгон бул окуя кыздын балдарына эмне кылдык? Психологдорго алып бардык. Бул өмүр бою травма калып калат.
Камиль мырза, мына сиздин өзүңүздүн укук коргоо ишмердүүлүгүңүз ошол Вентус уюму негизинен күч органдарынын кызматкерлерине же күч органдарынан запкы көргөн адамдардын укугун коргойт эмеспи? Анан бүгүнкү күндө ушул кыйноо же болбосо укук коргоо органдарынын зордук зомбулугу боюнча абал кандай ошо сиздерде аймакта, мисалы Каракол, Чулпан Ата, негизи эле ошо Көл кылаасында?
Ысык Көл облусунда ушул кыйноо тууралуу биз биринчи иш козголгон элек. Тилекке каршы ошондо жабып салды, жогорку сот менен жабылып калды иш. Биз азыр эч нерсе кыла албайбыз. Кыйноого дуушар болгон адам азыркы күнгө чейин жашабайт үйүндө, качып жүрөт. Биз ошону айтып атабыз, эмне үчүн мына бир да иш жок? Кыйноо көп болуп атат, адамдар өлүп атат жабык мекемелерде. Эмне үчүн иш козгобойсуңар? Эмне үчүн жеткирбейсиңер? Бул туура эмес. Аябай жакшы мыйзамдар бар, кыйноого каршы мамлекеттик органдар бар иштеген. Бирок ошол кылмыш иши, бир да кылмыш иш сотко жетпеген, анан соттолгон кызматкерлер жок болуп атат. Мен өзүмдү канча кыйнап, бизди азыркы күнгө чейин ошол жазып чындыкка жеткире албай эле баары жабылды. Менин үстүмөн кыйнаган адамдардын кылмыш иштер баарын жаап салды. Адамдын үмүтү да жок болот, ошол билбейт кайда кантип кайрылганы. Себеп ишенич жок болот.
Акталып чыктыңыз, эми мындан ары дагы ушул ишти улантасызбы?
Ооба, мен адамдар кайрылып эле атат. Мен соттолгон күнү да, больницага жаткан күнү да өзүмдүн иши 3 жыл жүрдү. Мага кайрылганда мен айта албайт экенмин. Мени соттоп атат, мен силерге жардам бере албайм, менин ишим өзүмө керек, мен силерге азыркы күндө эч кандай эмне кыла албайм деген булбуш керек. Мен укук коргоочу, анан кайрылган адамдарга жардам бериш керек.
Камиль мырза, сизге чоң рахмат биздин студиябызга келип кеңири маек куруп бергениңизге. Азаттыктын укугун бар программасынын бүгүнкү коногу Караколдогу Вентус укук коргоо уюмунун башчысы укук коргоочу Камиль Розиев болду. Укук коргоочу менен мен Замира Кожобаева маектештим. Кайрадан жолукканча аманчылыкта бололу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жума күнкү кечки эфирлерин уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абдул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Алдыдагы демалышыңыздар көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар. Бишкекте